Ամբողջ գարունը եւ ամառը պատանին այցելեց նավահանգստի պանդոկները։ Երբեմն գալիս էր սենյակս եւ ինձ հաշիվ տալիս։ Նրան դեռ սիրում են նավաստիները, հաճույքով լսում եւ միմյան ձեռքից խլում։ Ամսական միջին թվով 20 ռուբլուց ավելի է հետ գցում։ Շուտով, շուտով կկատարի յուր փափագը, կուղևորվի Իտալիա։ Այնինչ, պանդոկների մտնոլորտն արդեն դրել էր յուր դրոշմը նրա վրա։ Ձևերը նկատելու չափ գրեհկացել էին։ Ժամանակ առ ժամանակ արտասանում էր տգեղ բառեր, որ առաջ չկային նրա բառարանում։ Արտասանում էր եւ իսկույն զղջում, կարմրում։ Մի քանի անգամ զգացի, որ բերանից խմիչքների հոտ է գալիս։ Իսկ մի երեկո մեր տան դարպասների առջև տեսա նրան սաստիկ հարբած դրության մեջ։ Գիթառը կրնատակին բռնած, օրորվելով տուն էր գնում, մի քայլ առաջ դնելով, մի քայլ կողք, օրորվելով։ Օգնեցի նրան սանդուղքով բարձրանալու։ Ալմաստը տեսավ նրան թեչը, ձեռները զարկեց երեսին գոչելով.
«Սպանեց, մորթեց»։
Նախատինքի ժամանակը չէր։ Խնդրեցի վշտացած մորը զսպել առայժմ յուր սրտի թույնը։ Լևոնը թավալվեց երեսնի վայրան կողնում, մի ոտը թողնելով հատակի վրա։ Տեսարանը եղկելի էր։ Լևոնը, այն պատանին, որին երևակայությունս գրեթե հրեշտակացրել էր, ընկնում էր աչքումս։ Եվ ահա, ինձ համար դառն էր, շատ դառը։ Նա ոչինչ չէր զգում, ընկած էր կեղտոտ լաթի պես, ոտից մինչև գլուխ ցեխոտ։ Միայն երբեմն ձեռը դուրս էր բերում փորի տակից շոշափում ձախ կոշիկը։ Ես թողեցի տխուր տեսարանը և հեռացա։ Միթե այս է բարեկամիս վերջը։ Միթե ալմաստի չար գուշակությունը իրագործվում է։ Առավոտը, երբ բարձրացա վերև, ալմաստն արդեն թեթևացրել էր յուր սիրտն ու աչքն ու ունքը կիտած լուռ նստած էր մի անկյունում։ Լևոնը փնտրում էր գիթառը, որ գնա յուր գործին, չէր գտնում։ Ալմաստը թաքցրել էր, չէր ուզում տալ։ Տեսնելով ինձ, խեղճկինը լաց եղավ։ Անգամ խոսքեր չգտա Լևոնին արդարացնելու։
«Չէի ասում, որ վերջը յուր անիծված հորորին է հասնում. ահա, չորրորդ անգամն է, տուն է գալից շանորում»։
Ես բարվոք համարեցի Լևոնի հետ խոսել առանձին, հրավիրելով սենյակս։ Հիշում էր երեկվա յուր խայտառակ դրությունը և սաստիկ ամաչում։ Լուռ էր։ Սպասում էր, որ ես խոսեմ։ Ինչ պիտի ասեի։ Նախատելը կլիներ ավելորդ։ Լևոնը հիմար գլուխ չէր, և ոչ էլ երեխա։ Շուտով պիտի լրանար 18 տարին։ Ես ընկերաբար բացատրեցի հարբեցողության կորստաբեր հետևանքները։ Նա լսեց մինչև վերջ, համբերությամբ, և երբ վերջացրի, ասաց. «Այդ բոլորը գիտեմ, հայրս հենց հարբեցողությունից մեռավ»։ «Գիտես ու էլի խմում ես»։
«Ստիպում են»։
«Ովքեր»։
«Նավաստիները»։
«Տեղափոխվիր ուրիշ պանդոկ»։
«Ամենտեղ ստիպում են»։
«Միթե չես կարող մերժել»։
«Առաջ մերժում էի, հիմա չեն թողնում»։
«Ինչ ասել է չեն թողնում»։ «Ամեն մարդ յուր կամքի տերն է»։
«Այո, սինյոր, բայց երբ կես պթանոց բրունցքը պահում են քթիդ տակ, մոռանում ես կամքդ»։
«Նրանք քեզ ծեծում են»։
«Կծեծեն, եթե շատ համառություն անեմ»։
«Բայց ինչ օգուտ ունին քեզ հարբեցնելուց»։
«Հարբածներ նատում են արթուն մարդուն»։ «Երբ չեմ խմում, ասում են»։
«Դու մտքումը ծաղրում ես մեզ, դու էլ խմիր, հավասարվիր մեզ հետ»։ «Գոնե քիչ խմիր»։
«Շատ չեմ խմում, բայց քիչն էլ է ինձ հարբեցնում»։
«Ինչ են խմեցնում»։
«Առաջ քաղցր խմիչքներ էին տալիս, հիմա ասում են թանկ է նստում և ստիպում են խմել գարեջուր էլ, օղի էլ»։
Ես լռեցի, բայց հարկավոր էր մի հետևանքի հասցնել մեր խոսակցությունը։ «Լևոն, թող այդ պանդոկները, էլի թատրոններով զբաղվիր»։
«Իհարկե թողնելու եմ, սինյոր, շուտով, շուտով կգնամ Իտալիա, արդեն 150 ռուբլի ունեմ»։
«Իսկ մայրդ»։
«Նրան հետը ստանելու եմ»։
150 ռուբլով»։
«Ինչ է, քիչ է, ես շատերից եմ հարցրել, ասում են ամսական 30 ռուբլով կարող ենք ապրել այնպես, ինչպես այստեղ»։
«Գուցե կարելի է, բայց մի քանի ամիս»։ «Իսկ հետո»։
«Հետո»։ «Մի գործ կգտնեմ»։
Լևոն ճշմարիտն ասա։ «Ինչն է քեզ ստիպում Իտալիա գնալ»։ Հարցրի ես, նայելով ուղիղ նրա աչքերի միջին։
«Ուզում եմ վիոլենչել նվագել սովորել ու գալ այստեղ օրկեստր մտնել»։
«Կարծում ես, բարեկամս»,  մտածեցի ես, այդ չի գլխավոր պատճառը։ Նայեցի նրան ուշադիր, սիրտս մորմոքվեց։ Նա ոտքի վրա ցամաքել էր ինչպես արմատից պոկված ծաղիկ։ Խնդրեց ինձ համոզել մորը, որ կիթառը տա իրան։ Միևնույնն է, եթե չտա, պիտի նորը գնել։ Ինչու ավելորդ ծախսի մեջ ընկնել։ Ազիվ այդ օրից անցել էր մի շաբաթ, երբ մի երեկո մոտ 10 ժամին հանկարծ սենյակս մտավ ալմաստը շփոթված։
«Պարոն, նեղություն քաշեցեք, վերև բարձրացեք, աստծո սիրույն»։
Տարօրինակ դրության մեջ տեսա ես Լևոնին այդ երեկո։ Հես պատանին կատարելապես կատաղել էր։ Առանց բաճկոնի ու կոշիկների թավալվել էր դռների առջև և մռնչում էր ինչպես մատաղ գազան, կրծելով յուր ձեռների միսը։ Նրան նիհար պարոնոցի երակներն ուռել փքվել էին, կարծես ահա-ահա պիտի տրակվեին ձգված լարերի պես։ Նավոտները զարկում էր հատակին ինչպես դիվահար։ Պատահել էր մի շատ սովորական դեպք, որի նմանները պատահում են Օդեսայի խուլ անկյուններում գրեթե ամեն երեկո։ Նավահանգստից վերադառնալիս Լևոնի վրա հարցակվել էին ինչ-որ քաղցած սրիկաներ, խլել ձեռքից կիթառը, հանել բաճկոնն ու կոշիկները և բաց թողել։ «Եվ ահա դա է քեզ սպանում», գոչեցի ես բռնելով Լևոնի թևը։
«Ամոթ»։ «Ես էլ եմ այդ ասում, որդի, խոմ չեմ նախատում. Տանը մի հատ պիջակ էլ ունիս, կոշիկներ էլ. Վայ, Տեր Աստված, ինչպես է գլուխը պատին խփում. այսինչ պատիժ է, երկնային թագավոր»։
Կասկածելի էր, որ Լևոնը կիթառի մանավանդ ողորմելի պիջակի ու կոշիկների համար այդպիսի հեծ ու կոծ բարձրացներ։ Անշուշտ կորուստն ավելի մեծ էր։ Խնդրեցի Ալմաստին մի քանի րոպե թողնել մեզ առանձին։ Այրին դուրս գնաց։ Ճանաչելով Լևոնի բնավորությունը, գիտեի, ինչպես պիտի խոսել այսպիսի հանգամանքներում նրա հետ։ Նա սիրում էր զգալ, որ մարդիկ իրեն չափահաս են համարում։ «Ամոթ է, Լևոն, փառք Աստծո, դու երեխա չես, խելքի եկ»։ Չարժե այդպես գոռալ։
«Չարժե, չարժե, սինյոր, դուք էլ եք ասում, բայց չգիտեք ինչ եմ կործրել, չգիտեք ինչ. ծախ կոշիկս, այո, ծախը, գիտեք, Իտալիա, վիոլենչել, երկ, երաժշտություն, կորավ, ամեն ինչ»։ Բուլվարի ներքևումն էր, այն մեծ սանդուղքի մոտ, երկու հոգի էին, մեկը բարձրահասակ, մյուսը թիկնավետ։ Բարձրահասակը բռնեց հետևից ձեռներս, մյուսը խուզարկեց գրպաններս։ Երբ մի ռուբլուց ավելի չգտան, բարկացան։ Կարծում էի կիթառս կխլեն, կհեռանան, չեղավ, պիճակս էլ հանեցին։ Տերը նրանց հետ, թող շապիկս էլ հանեին, չէի խոսիլ, բայց կոշիկներս, ձախ կոշիկս»։
«Հանիր», ասաց ձեռներիցս բռնողը, «գոնե երկու բաժակ օղի արժեն»։
Երբ թիկնավետը կռացավ կոշիկներս հանելու, կատաղեցի, սկսեցի կածոտել նրա ուսերը, գլուխը։ Նա ինձ ապտակեց, աչքերս մտնեցին, սկսեցի աղաչել, պաղատել, չլսեցին անաստվածները, «Տորոն, Տորոն»։
«Ուրեմն կոշիկներիդ համար ես լալիս», ասացի ես մոտավորապես հասկանալով բանի էությունը։
«150 ռուբլի, սինյոր, 150 ռուբլի կար կոշիկներիս մեջ, ծախ կոշիկս, այնտեղ էի պահում հավաքած փողերս»։
Եվ նա սկսեց դառնագին հեկեկալ։ Այդպես ուրեմն տարել էին նրա 6-7 ամսվա աշխատանքի վարձը, նրա Իտալիա գնալու, Լուիզային տեսնելու հույսը։ Նա ավելի ապահով տեղ չէր գտել փողերի համար։ Տանը պահել վախեցել էր, մայրը կգտներ, չէր վերադարձնիլ։ Այդ կինը ամեն առավոտ որդու գրպանները խուզարկում էր, մոտը փող չէր թողնում։
«Փաթաթել էի, թղթում դրել կրունկներից կողմում, վրեն կաշի խփել, ծայրերը գամել. շատ գիշերներ կոշիկներով եմ քնել, տարան սրիկաները. ով գիտե հիմա ծախսում են մի բաժակ օղիով կամ մի ֆունտ հացով. Տեր Աստված, ինչ պիտի անեմ»։
Ես խոսքեր չէի գտնում թշվառին մխիթարելու։ Խստություն համարեցի նախատել նրան յուր անզգուշության համար, հարկավոր էր միայն ցույց տալ կորուստը գտնելու գետ մի թույլ հույս։ Արդեն վիշտը շատ մեծ էր։
«Օ», գոչեց նա հանկարծ ձեռը զարկելով ճակատին, «հույս կա, հույս կա գտնելու»։
«Այո», ուրախացա ես երեխայի պես։
«Այո, սինյոր, դուք ճանաչում եք Իցկոյի հորը»։ «Մոշկա Սելյոտկա են կոչում նրան, ճարպիկ մարդ է, ճանաչում է փողոցի սրիկաներին, հին հագուստեղեն ու կոշիկներ է գնում վաճառում. Ահ, Իսկույն կգնամ նրա մոտ, Իսկույն»։ «Մամա, ներս եկ, տուր ինձ մյուս կոշիկներս, պիջակս, գնում եմ կիթառս փնտրելու»։
Հակառակ մոր կամքին նա շուտով հագնվեց ու վազեց դուրս։ Ես իհարկե Ալմաստին չհայտնեցի, թե Լևոնն ինչ է կործրել։ Երևակայում էի, ինչ ողբ պիտի բարձրացներ և որքան անից էր որդուն։ Վերադարձա սենյակս, հոգով նախանձելով հարուստներին։ Ինչու ես էլ հարուստ չէի։ Լույսը նոր բացված գնացի Լևոնին տեսնելու։ Արդեն դուրս էր եկել տնից։ Ամբողջ գիշեր Ալմաստի ասելով չէր քնել, պտտել էր անկյունից անկյուն։ Ուշ երեկո էր, երբ Լևոնը մտավ սենյակս հոգնած, քրտնած, փոշոտ։ Նա խոսելու անգամ ուշ չուներ։ Մինչև կեսօր թափառել էին Իցկոյի հոր, իսկ կեսօրից հետո Չաուշենկոյի և Իցկոյի հոր հետ։ Եղել էին գրեթե բոլոր այն շուկաներում, ուր հին հագուստեղենի առևտուր է կատարվում։ Փնտրել էին միայն կոշիկները, առանց ումևէ ասելու, ինչ գանձ են փնտրում։ Եվ զուր։ Իցկոյի հայրը խորհուրդ էր տվել Լևոնին մոռանալ, թե երբևէ փող է ունեցել։ Չաուշենկոն հայտնել էր ոստիկանությանը։ Պրիստավը ծաղրել էր, որ իմարն է կոշիկների մեջ փող պահում։ Լևոնն ամբողջ օրն անցեր կացրել անոթի։ Առաջարկեցի ընտրել ինձ հետ, մերժեց։ Դուրս եկավ ուժասպառ, հուսահատված, հարբածի պես օրորվելով։ Մյուս օրն ես նրան հանդիպեցի փողոցում մի փոքրահասակ, նիհար, կեղտոտ հրեայի հետ խոսելիս։ Դա ինքը Մոշկա Սելյոտկաներ, Իցկոյի հայրը։
«Մսյո», դարձավ նա ինձ, երբ իմացավ, որ Լևոնի բարեկամն եմ։ «Միրուքս վկա, աղքատը երբեք փող չպիտի ունենա. փողը շատ գոռոզ է, սիրում է թանկագին պալատներ. Հիմար աղքատը կարծում է, թե կարելի է նրան պահել գարշապարի տակ, կոշիկներում. Հի-հի-հի. Մանուկ, դու պիտի կուրծքը պատրեիր ու ասեիր այդ հարյուրանացին. Պատվելի, սիրելի, համեցեք, ահա քո բնակարանը.
Երանի եմ տալիս այն հնավաճառին, որ այդ կոշիկը կգտնի.
Երդվում եմ Միրուքովս, Սողոմոն արքան էլ այդպիսի թանկագին կոշիկներ չի հագել».
Մի շաբաթ շարունակ Լևոնը վաղ առավոտից սկսած մինչև երեկո փնտրում էր յուր կորուստը։ Չաուշենկոն և Իցկոն հուսահատվել էին, այլևս չէին օգնում նրան, իսկ նա դեռ փնտրում էր։ Նա զրկվել էր քնից, հանգստությունից, ախորճակից, տուն էր վերադառնում երեկոները, պարկում հագուստով անկողնում, հեկեկում ու հեկեկում։ Ալմաստը հուսահատությունից չգիտեր ինչ անել, տանջվում էր որդու հետ հավասար։ Նա պնդում էր, թե Լևոնը կխելագարվի, եթե այդ դրության մեջ մնա։ Ամեն ինչ մոռացել է, ոչնչով չի հետաքրքրվում, նույնիսկ թատրոններով։ Խոստովանում եմ, ես այլևս քաջություն չունեի Լևոնի վիշտը տեսնելու։ Նրա ծանր հառաչանքները, ողբը, հեծկլտանքը կտրատում էին սիրտս։ Այնինչ, այժմ նա ավելի հաճախ էր այցելում ինձ, քան առաջ։ Գալիս նստում էր սեղանիքով և խոսում յուր կորստի մասին։ Նա դեռ պահում էր սրտում մի թույլ հույս փողերը գտնելու։ Ով գիտե, անկարելի ոչինչ չկա, կարող են այդ կոշիկները պտտվել ամբողջ քաղաքը և դարձյալ հետ գալ, իրենց տիրոջ ձեռն ընկնելու։ Բայց շուտով այդ թույլ հույսն էլ մեռավ նրա մեջ, և Լևոնի միտքը սկսեց փոքր առ փոքր սթափվել։ Ծանոթ նավաստիները խնդրում էին նրան շարունակել հաճախել պանդոկները, խոստանալով նրա համար նոր կիթառ գնել։ Ես խորհուրդ տվեցի նրան ընդունել այդ առաջարկությունը և նորից սկսել փող ժողովել։ Մի օր վերջապես նա գնաց արքայական յախտա մի նոր կիթառ ձեռին։ Երեկոյան նա պատմեց ինձ, թե նավաստիները ինչ ուրախությամբ են ընդունել նրան, ինչպես են գրկել ու համբուրել նրան։ Նրա բերանից դարձյալ օղու հոտ էր գալիս, երևի այս անգամ խմել էր վիշտը մոռացության տալու համար։ Ես քաջություն չունեցա հանդիմանելու։ Մի չնչին գումար, որ կարողացավ նա խնայել առաջին ամիսը, նորից վերականգնեցրեց նրա հույսերը։ Այս անգամ նա անկեղծ խոստովանեց ինձ, որ Իտալիա գնալու գլխավոր նպատակը Լուիզային տեսնելն է։ Գրեթե օր չէր անցնում, որ նա չհարցներ.
«Սինյոր, ինչ լուր կա Լուիզայից»։
Նա ինքը ամաչում էր անմիջապես սինյորա Ստեֆանիային դիմել այդ հարցով։ Ես հաղորդում էի նրան բոլորը, ինչ որ լսում էի տանտիրուհուցս։ Միշտ Լուիզան բարև էր ուղարկում Լևոնին, և Լևոնը երջանիկ էր այդ ուշադրությամբ։ Չգիտեմ, կար արդյոք մի ուրիշը, որ այնքան ուրախանար Լուիզայի ամեն մի նոր հաջողության համար, որքան այդ սիրահարը։ Նա ասում էր, թե ամենից ավելի ինքն է սիրում Լուիզային, և ամենից առաջ էլ ինքն է ուզում ծափահարել նրան բեմի վրա։ Ոչ այստեղ Օդեսայում, այլ այնտեղ, Իտալիայում։ Մի անգամ նա ասաց.
«Եթե մինչև առաջիկա գարուն չկարողանամ ճանապարհ ընկնել, կխելագարվեմ»։
մի ուրիշ անգամ դիմեց ինձ այս հարցով.
«Ինչ եք կարծում, սինյոր, Լուիզան նշանավոր երգչուհի դառնելով կգոռոզանա»?
Հասկացա, թե իսկապես ինչ է ուզում իմանալ. Հոգու խորքում նա ինքն իրեն արժանի չէր համարում Լուիզային, բայց հպարտությունը թույլ չէր տալիս նրան խոստովանել այդ. Նա ուզում էր իմ միտքը իմանալ, արժանի եմ համարում իրեն Լուիզային, թե ոչ. Կամենալով գետ մի փոքր սթափեցնել այդ օրից օր ավելի ու ավելի կուրացող հոգին, պատասխանեցի. «Այո, կգոռոզանա»։ Նա հենց այժմ էլ, երբ դեռ շատ հեռու է նշանավոր երգչուհի համարվելու պատվից, գոռոզացել է։
«Ով ասաց»?
Գոչեց Լևոնը վշտացած։ «Նրա վարմունքը. Նա քեզ մոռացել է»։
«Ինչ? Ինչու? Նա միշտ բարևներ է ուղարկում, խոմինքներդ եք ասում»։
«Այո, բարեկամս, ուղարկում է, բայց ներիր, այդ բարևների նպատակը ես ուրիշ կերպ եմ հասկանում»։ Լուիզան դեռ երգչուհի չդարձած արտիստների խորամանկությունն է յուրացնում։ «Ես ճանաչում եմ նույնիսկ տաղանդավոր երգչուհիներ և դերասանուհիներ, որոնք շողոքորթում են համալսարանական քաղաքներում ուսանողներին, գավառական քաղաքներում գիմնազիստներին, միմիայն նրանց ցույցերին արժանանալու համար. Իսկ դու քո խմբով ավելի գեղեցիկ ցույցեր գիտես անել»։ Լուիզան այս գիտե և քեզ հետ հեռավոր բարեկամություն է պահպանում յուր ապագայի համար, թեև գիտե միևնույն ժամանակ, որ դու կաշառվող չես։ «Ախ, բարեկամս, մի հափշտակվիր այն ուսանողի պես, հիշում ես, որ անցյալ տարի ինքնասպանություն գործեց մեր երգչուհու պատճառով»։ «Լուիզան քեզ չի սիրում. Եթե սիրեր, նամակ կգրեր»։
«Ինչու մեկը գրեց ու լռեց»։
«Գուցե ես զրպարտում էի Լուիզային, բայց ասացիս մեջ զգում էի ճշմարտության մաս»։ Լևոնին փրկելու համար պատրաստ էի ավելի վատ գույներով պատկերացնել Լուիզային նրա առջև։
«Նա ժամանակ չունի ինձ նամակ գրելու, զբաղված է»,
ասաց Լևոնը։ Նա ոչ այնքան Լուիզային արդարացնելու համար ասաց, որքան հյուր անձնասիրությունը պաշտպանելու մտքով։ «Գուցե,
թող այդպես լինի»,
ասացի ես անորոշ եղանակով Լևոնին ավելի չվշտացնելու համար։